Tere. Minun käes on mun isä Harri Haamerin juttusta raamat. Ja mä luen tänään sulle järjekortse juttuse. Juttuse pealkirjaks on vaettattut väärtuset. Kirjakohaks roomlastele 14:17. Sest Jumala riik ei ole mitte sööminen ega joominen, vaid õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus. Kord olin veendunud selles, et näljasele tuleb enne leiba anda ja alles siis talle kuulutada evangeeliumi. Ent nüüd on mul teine seisukoht. Kui inimene vajab rõõmu ja rahu ning osadust elava Jumalaga, siis ei saa seda iialgi teha sõltuvaks kõhutäiest. Ta ütleb küll leiva eest aitäh, kuid selle, mis sa talle lisaks pakud, võtab vastu ainult muuseas, tihti peale seda üleliigseks arvates. Aastate eest Rootsimaad külastades meie 10 Eesti kirikuõpetajat elasime kaasa hommikupalvusele Stockholmis linnamissioni kirik. Enne jumalateenistust anti sinna kogunud vaestele ja kodutuile süüa. Pärast pruukosti jäid nad jutlust kuulema. Panin tähele ühte vana meest, kes torkis tikuga hambaid ja jäi siis poole jutluse ajal üsna rahulikult tukkuma. Ta oli oma kõhu täissenud. Taevaisele aitäh ütelnud, et see oligi ehk tema meelest kõige olulisem. Linnamissioni õpetaja katsus küll inglikeeli talle Jumala kuningriigi tähtsust selgeks teha, kuid see polnud tollele taadile enam sama tähtis kui võileib ja kruus sooja kohvi. Meie küsimustele vastates selgitas ta sama pastor, et neil on ametivendadega olnud palju mõttevahetusi selle üle, kas anda inimestele enne süüa ja siis pidada jumalateenistus või ümber pöördult. Julgesin temalt küsida, kas nad peavad taeva riike siis samaväärseks kohvi, kruusi ja või leivaga. Ta jättis viisakuse pärast selle küsimuse kuulmata. Ma ametivennad lugesid seda aga minu tavapäraseks humoritsemiseks. Nõnda pidin ise selle küsimuse kallal juurdlema. Kristuse apostel ütleb selge sõnaga, et Jumala riik ei ole roog ega joomaaeg. Kui Jeesus käskis oma õpetuslapsil esmajärjekorras nõuda Jumala kuningriiki, siis pidas ta omas vaimus silmas ka sellist tulevikku, kus Jumala riigi kuulutajad hakkavad selles kahtlema, kumb olulisem on. Kas kõhutäis või kuningriik? Meil kaltutakse pigemini eelistama kõhutäit. Üsna kombeka olemisega mees mattis hiljuti oma ämma. Ta soovitas õpetajal üsna lühidalt rääkida, kuna inimestel polevat kibeda tööaja tõttu aega. Hiljem peielauas viinaklaasi ja sildikausi juures ei kiirustanud ta mitte kedagi. Nõnda on roog ja jooma aeg vägisi Jumala kuningriigile peale trüginud ja võtnud endale sellise eesõiguse, et sõna kuulutus vägeva söömise ja joomise juures on jäänud vaid otse kui haavalehe habinaks, millele vaevalt tähelepanu pööratakse. Nõnda kaob Jumala kuningriigi aulisus ka lõikus tänu peal, otse kui kusagile kaugele tagaplaanile, kui selles aina kõige tähtsamaks saavad roog ja joomaaeg. Suur tänu aulisele lõikuse peremehele õnnistatud põllusaagi eest. Mina ütlen seda viisi kirikukantslist, aga vaevalt oli neid saagi koristajaid palju, kes seda sama ütlesid kolhoosi vilja kuivatisse tassides ehk kartuleid vagudest noppides. Koguti saaki ja arvestati. Ka mina arvestasin oma nappisaaki, aga see pole kõige olulisem. ülemasi, et ma ei nuriseks, ei hädaldaks, ei läheks kelleltki mangoma, vaid usaldaksin. Ülemasi, et säiliksid rõõm ja rahu südames ja osadust elava Jumalaga ei risustaks mure igapäevase leiva pärast. Vihmase suve järele oli meil kuiv lõikuse koristamise aeg. Kuldne sügis, ütles raadio onu. Ometi jättis ta selle eest suur tänu ütlemata temale, kes seesuguse kuldse sügise meile kinkis. Raadiost tuletatakse ainult meelde, milliste koristustöödega tuleb kiirustada. Tänu asemel ainult uhkustamine kõrgete näitajatega peaasjad kõht korralikult täis saab. Aga sealt samast on kuulda ka teissugusest sügisest. Texase osariigi rannaäärsetest asulatest evakueeriti 500 000 inimest taifuuni eest. Nende kodud jäid tühjaks ja põllud koristamata. Kambutšas on suured uputused. Nende laste kõhud jäävad kauaks ajaks tühjaks. Meie ei kannata selliste ränkade katsumuste käes. Kas seepärast, et vajame rohkem toitu kui need, keda sellised loodusõnnetused on tabanud? Nemadki peavad elama. Kusagil põgenetnike barakkides antakse neile tükke leiba ja kausiteis sooja suppi. Ehk meenub seal mõnelegi, et nende elu rahulikemas päevades pakuti neile midagi olulisemat, mida nad vajaksid just nüüd, kus see neilt riisutud on, mida nad ainuüksi väärtuslikuks pidasid. Imeline on see, et meie palved alles siis taeva poole tõusma hakkavad, kui maa peal kipub kitsas kätte tulema. Kui kõht on nii tühjaks saanud, et pole enam mingeid väljavaateid hankida rooga, alles siis meenub inimesile see võimalus kaevata oma häda Jumalale. Kui piskuga nad siis lepiks, kui Jumal neid vaid ellu jätaks ja ei kustutaks viimaseid lootuse tähti ikka sügavamaks muutuvast taevast nende üle. Jumala salgaja ütleks, karm ning halastamatu Jumal, kes nõnda oma olemasolu õnnetusse sattunud inimesele meelde tuletab, ega see viletsusse sattunu olukorda leevenda, kui selle mõtte omaks võtab. Kuid kui meile peaks kõige olulisemaks saama Jumala kuningriik tema tõelises väärtuses ja me pole mõistnud seda hinnata oma elu heades päevades, siis peame selle arvama Jumala armu juhtimiseks, kui ta laseb meil läbi valu tunnetada rõõmu ja rahu, mis on tema kuningriigilaste eesõiguseks. Jah, mis rõõm ja rahu see võikski olla, mis on hästi toidetud kõigi mugavustega hellitatud inimesel. Kas see peaks vastu kibedates katsumustes? Ei iialgi. Et me aga elame maailmas, kus haigused, õnnetused ja hädad meid ühte lugu kimbutavad, siis on meil muresid rohkem kui rõõmu ja rahutust rohkem kui rahu. Ainult osaduses Jumalaga saame kogeda tõelist rahu ja rõõmu. Hoolimata sellest, et kuldses sügises oleme põllusaagi tohtinud koguda ja talletada, ei tähenda see veel, et inimese süda oleks muredest vabaks saanud. On murevarje, mida ei peletata südamest roa ja joomaajaga. Selleks on vaja midagi hoopis väärtuslikumat. Seda me ei saa põllult, vaid ühelt teiselt õnnistuste laualt. Ja meil oleks täna väga oluline sinna poole üles tõsta oma palvekäsi. Need samad käed, mis panid kokku küpseks saanud lõikuse, ristame nüüd, et palves Jumalalt vastu võtta kõige väärtuslikuma anni tema kuningriigi. See pole söömine ega joomine, kuid selles on meie eluks korvamatu väärtus, kui soovime seda elada mõttekalt ja lootusrikkalt. Jumala kuningriigis rikastume igaveste väärtustega, ainult selles julgeme unistada rõõmust ja rahust, mis ka siis meile jääb, kui kõik meie elus peaks põrmu varisema. Et inimesed võiksid maa peal taevase kuningriigi tõelist olemust kogeda. Seda on Jumal soovinud läbi kõikide ajastute. Ta on selle väärtust ilmutanud Moosese ja prohvetite läbi, kõige täiuslikumalt aga oma ainusündinud poja läbi. Ta pole pakkunud seda meile igapäevase leiva kõrvaseks, vaid enne ja pärast seda ja sellega ühel ajal. See ei tähenda midagi, et saagi koristamise ajal vahetavad inimesed Jumala sõna kuulamise kartulipõlluga. Ega Jumala kuningriigi väärtus sellega veel kahane. Kui tänapäeva arukalt mõtlevad inimest, pahandab salapärasus, millega religioossed mõisted on läbi põimitud, on ta valmis need kui ajast ja arust läinu kergemeelselt igandite kolikambrisse heitma. Ometi pole osutunud vajalikuks Jumala ilmutatud tõdesid sobitada mingisse nüüdisaegsesse kuube, et need muutsema vormi välja annaksid. Kui ajaloos võiks progressiivseks arvata valitsemissüsteemide muutust sotsiaalsete reformide suunas, siis Jumala kuningriik jääb ikka selleks samaks, nagu ta on olnud ajast, mil inimestel olid esimesed kogemused osadusest Jumalaga. Rahus, milles kõik vastuolud lõppesid, ja täiuslikus rõõmus, kus mured ning valujäljed olid kustunud. Selles paisuvate hädade maailmas on Jumala riigi olemust väga raske mõista, kuna siin on roog ja joomaaeg igal päeval esikohale nihutatud, mille õiglane massidele jaotamine arvatakse võimalikuks vaid mingi klassivõitluse tulemusena. Sellepärast need väärtused, mida Jumal inimestele pakub, saavad kalli hinnaliseks ehk ainult tema kuningriigi tõelistele lastele. Kui meil nüüd leiba on ja tänu Jumalale, kes ka sellel aastal viljakasvu on õnnistanud, siis ei tähenda see veel, et meil ka rahu ja rõõmu oleks nõnda, et me lapselikus muretuses tulevikku vaadates võiksime lõikustanu püha pidada. Selle rahutu maailma valu ei jäta meid puudutamata ja hirm, mida oodatakse sündmuste arengut, on riisunud kõik rõõmu meie südamest. Kõik võiks olla hoopis teisiti, kui Jumala kuningriigi tõeline olemus meile nii väärtuslikuks saaks, et me ei pruugi seda enam kaaluda roa ning joomaajaga. Istusime eeluurimise vangla kambris ja sõime kiisasuppi. Tühi kauss kiisaluudega meeste süles sundis neid unistama kodusest kaetud toidulauast. Nad arutasid, mis oli olnud nende meelisroaks. Vahtisin, kuidas nende silmad särama lõid, kui nad meenutasid seapekki hapukapsaste ja kartulitega. Seda kuuldes sain üsna kurvaks. See siis oligi nende kaotatud kuningriik. Ja kui nad selle veel kord kätte saaksid, millist pidu nad peaksid roogade ja joomaajaga kaetud laua taga. Segasin end nende vestlusse, küsides, mehed vennad, kas see oli kõik, mille olete kaotanud? Nad vaikisid ja jäid tõemeeli kuulatama minu kuulutust Jumala kuningriigi väärtusist, mida meilt ei saa keegi riisuda, ka siis mitte, kui kõik on võetud, mis maa peal meile kallis oli. Lugesin kunagi ajalehes sõnumit, mis jutustas Belgia töölistest streigist protestiks õlle hinna tõstmise vastu. Päris selge, neid taheti ilma jätta nende kuningriigi hüvedest. Umbes sellised on ka hästi toidetud usklikud. Äppista natukenegi nende leivakannika otsast ja nad solvuvad nõnda, et on valmis kas või sinna paika jätma Jumala kuningriigi kõigi tema varade ja väärtustega. Mu ametivend kaebas, et ta ei leia koguduse juhatusse inimesi. Kõik nad kardavad. Üks on mures pensionist ilma jäämise pärast, teine aiama pärast. Mis ehk seetõttu ära võetakse? Kolmas oma ametikoha pärast, mille ta ehk võiks kaotada. Küsisin mehelt, keda ma tundsin jumala kartlikuna ja kell oli mitu last, miks ta ei saada neid leeri? Ta kostis üsna asjalikult. Eks pühakirjas ole ka öeldud, et ei pea astla vastu takka üles lööma. Pühakirjas seisab see küll, aga sellega ei saaks õigustada hirmu, mille ajandil keegi jumala kuningriigi väärtustest ilma jääb. Kuid kas neil oli julgust selles suunas mõteldagi? Need 5000 meest, keda Jeesus toitis kahe kala ja viie leivaga, olid ka sellel arvamusel, et ainult see, kellel on meelevald neid nimelisel viisil toita, võib nende kuningaks saada. Aga Jeesus ei tahtnud saada neile toidulaua katjaks, kuna ta eesmärgiks oli inimestele pakkuda eluks midagi väärtuslikumat kui odraleib ja ahven. Ta õpetas nõnda, inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Ja kui ta ise ennast eluleivana neljastele pakub, siis on ta see kõige väärtuslikum sõna, mis lihaks on saanud ja kelles me tunnetame Jumala kuningriigi tõelist olemust. Rahu ja rõõmu osaliseks saame üksnes siis, kui oleme vastu võtnud Jeesuse. Tema on meie rahu ja tema armastuses on rõõmu lätted meie õnnistuseks hoovamas. Kuid me tahaksime tänada Jumalat ikkagi ka igapäevase leiva eest. Me ei saa unustada, et ka sel aastal on ta oma rohke ja helde käe avanud ja õnnistanud meie maad, põldusid ja tööinimese vaeva. Oma tänutunnet avaldame kõige paremini siis, kui kõike seda, mis ta oma helduses meie heaks on arvanud, kasutame kui tema kuningriigi lapsed. Kui oma igapäevase leiva Jumalalt vastu võtame kingitusena ülevalt, siis kohustab see meid jagatavaks muutma ka väärtuslikumat leivast, mida me kuningriigi lastena oma Jumalalt tohime iga päev vastu võtta. Inimesed, kellega me koos elame, ei oota, et me nendega ainult leiba jagaksime. Ehk mõnel pidulikul hetkel tortiga neid külastaksime, vaid ootavad midagi enamat. Kui nad teadlikuks on saanud meie kuuluvusest Jumala kuningriiki. See, kes kuningriigi lapsena on kogenud rahu ja rõõmu pühas vaimus, oleks teretulnud rahu ja rõõmu kuulutaja ka selles rahutusmaailmas nendele inimestele, kes hoolimata rikkalikult kaetud lauast siiski kiduvad. Inimesel on sellised probleeme, mida pole võimalik lahendada ainuüksi hea roa ja kalli joomaajaga. Me ei elama planeedil koos nende kaugete inimestega, kes igal õhtul tühja kõhuga magama lähevad, vaid ka nende lähedaste inimestega, kes oma südame valus pole leidnud lohutajat. Jumala kuningriigi lastel oleks neile midagi väärtuslikumat jagada, kui vaid keha kinnitust. Aamen. See lõikustänupüha jutlus on peetud Tarvastu kirikus 8. oktoobril 1961, kui kaua aega tagasi.